Okay, sige. Sige po. Sa sales naman po, so meron tayong, di ba, sa files natin, balik naman po tayo sa files po, ma'am, ha? Tapos items po. So, click tayo ng new naman po na item. For example, magbebenta tayo ng hollow blocks naman po. So, material type, item type, hollow blocks naman po. Hollow blocks. Category. Hollow blocks. Hollow block by piece, yung cost niya is siguro nasa 10, tapos yung price niya is 20 po. Quantity natin, isa-set lang natin, ma'am, kasi assuming lang po na alam natin yung meron tayong quantity dyan sa warehouse natin ng hollow block. So for example, 1,000 pieces of hollow block po. So meron tayong for sale po dito. Nakaset siya as default as no, so pwede natin siyang yes po para mabenta po natin. Save lang po natin. Click natin yung okay. So, pag na-yes po yon, is pwede natin siyang ibenta po. Punta tayo sa sales, tapos sales transaction. So, for example, bibili ng si customer po. Si Leomar siguro. New lang natin, customer, Leomar. Choose natin si Leomar po. So, click natin yung view. So, meron tayong plywood and hollow block po dito na item po na for sale po. So, for example, bibili ng hollow block si Leomar na mga nasa 100 pieces po. So, 2,000 po yung total niya. Ito po yung price, 20. Tapos, right after dyan, save lang po natin. So, meron tayong payment type dito. Pwede natin siyang i-check, bank deposit, or i-charge. Kung i-charge naman po, ma'am, utang po siya. No? So, meron tayong reflection dyan dito sa ating receivables po. So, pag cash, cash na po natin isi-set. Tapos, destination naman po. So, walang sinet na destination si Celiomar. So, driver, wala naman po. Wala din truck po dito. So, paano siya malalagyan ng driver po dito sa files po, tapos driver po, para makapag-set po tayo ng kung saan natin siya i-deliver po. So, save lang natin. Oh, wait lang po. Nakalimutan ko yung amount paid. So, 2,000. Tapos, save lang po natin. So, ito po yung resibo na binili po ni Boss Leomar po. So, pwede natin siyang